في نمو وناكسن لغيستيال كونسو دوادا إذا عدا عاوة يدوني دا إلانتا أفكا سوماليغا FBOA وإذن كاقا إمانيسا واشنطن وفي نمو أحد أحبشا إبريل و سدح يلاباتن سنة كلابادا كون إيو سدح يلاباتنكا waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawiye dunida waxa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed bashiir abdirahmaan qodobada dhageysiyaal aad idaacadda caawiye dunida ku maqli doontaan waxaa kamid ah wareysi aan la yeelanay wariye abdisalaam hereri oo safar dheer kaga yimid magaalada Khartoum ee dalka Sudan.
Salada dadka la siinay waxay ahayd in guryahooda joogaan. Een khaasatan labadii maalmood ee hore ee dagaalkan Khartoum iyo magaalooyinka kale ka dhacay. Waxa xoogiisu ka dhacay xarumaha gacan kooyntooda lagu loolamay. Madaxtooyada haday noqoto, fariska ciidamada haday noqoto, xarumaha waaweyn ee military haday noqoto, xariyaha ciidamada haday noqoto.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan dowrka qurba joogta Soomaalida ee dhaqaalaha Soomaaliya.
Murmurkii markuu dhacay 1991 ama 1993 intuu dhaxeysay markii dadka Soomaaliyeed intooda badan ilaa maantadan isoo baxbaxayeen ay aad u soo xoogaysatay marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaan waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii ehladoodii iyo dadkii ay maaragtay uga soo tageen waddankii ay wax u daraan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Kanada ayaa hadda maanta ah ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah ay u hakinayso howlaheedii diblomaasiyadeed ee Sudan iyadoo ku biireysa dalalka kale ee talaabadaasi oo kale horay u qaaday sababo la xiriira colaadda ka socota Sudan ee u dhaxaysa labada jeneraal ee dalkaasi ugu sarreeya. ku dhawaaqista ayaa imanaysa iyadoo Mareykanka, Britain, France iyo dalal kale ay diblomaasiyiintooda iyo qoysaskoodaba ka soo daadgureeyeen caasimadda Khartoum ee uu dagaalku halakeeyey. saraakiisha dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in muwaadiniin u dhashay dalka Kanada ay ka mid yihiin 150 qof oo ay ku jiraan diblomaasiyiin shisheeye kuwaasi oo Sacuudigu sabtidii ka soo qaaday magaalada Port Sudan. Riyaad ayaa ku dhawaaqday in si nabad ah ay dalkeeda ku gaareen 19 qof oo Sacuudiyaan ah iyo 66 qof oo u kala dhashay 12 dal oo kala ah Kanada, Kuwait, Qatar, Imaaraadka Carabta, Masar, Tunisia, Pakistan, India, Bulgaria, Bangladesh, Philippines iyo Burkina Faso. Booliska dalka Kenya ayaa soo qufay meydadka 22 qof oo loo malaynayo inay yihiin koox masiixiyiin ah oo aaminsan in jannada ay galayaan haddii ay gaajo isku dilaan. Booliska ayaa meel u dhow magaalada xeebeedka Malindi waxay jimcihii ka bilaabeen in ay meydadka ka soo saaraan iyagoo isla maalintaasi soo bixiyey 7 meyd, 14 kale ayay soo saareen sabtidii sida uu hadda maanta ah wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Baare Charles Kamau. dhibaatadan naxdinta leh ee ka dhanka ah damiirkeenna waa in aysan horseedin oo keliya in caqaabta waa ciqaabta ugu adag ay la kulmaan dambiilayaasha xasuuqan nafaf badan oo aan waxba galabsan geystay, laakiin waa in ay keentaa in sharci adag loo dejiyo kaniisad kasta, masaajid kasta iyo macbad kasta, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya. horaantii bishan ayay booliisku soo badbaadiyeen 15 xubnood oo ka tirsan koox diimeedka kaniisaddan ku xiran, kuwaasi oo sheegay in loo sheegay inay gaajo isku dilaan. booliiska ayaa sheegay in 4 ka mid ah ay dhinteen intii cisbitaalka loo sii waday. hogaamiyaha kaniisaddan Paul McKenzie oo la xiray ayaa sheegay in halka ayaa waxa uu booliisku sheegay halka ay ku jiraan ugu yaraan 130 meyd oo kooxdiisa ka tirsan. warbaahinta gudaha ee Kenya ayaa soo xiganaya booliiska dalkaasi waxayna sheegayaan in McKenzie uu diiday inuu cunto cuno amaba uu biyaha cabo inta uu xiran yahay. ugu dambeynna Azerbaijan ayaa hadda maanta ah sheegtay in bar control ay dhigtay marinka Lajin oo ah aagga keliya ee isku xira Armenia iyo gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh. labada dal ee horay uga wada tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ayaa galay laba dagaal oo ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh ee Azerbaijan, laakiin ay u badan yihiin qoomiyadda Armeniyaanka. Bartan Control ayaa ah tii u horreysay ee Azerbaijan dhigto tan iyo 2020-kii oo uu idlaaday dagaalkii labada dal dhex maray oo ay gaareen xabajoojin uu Ruushku garwadeen ka ahaa. Adeega xuduudaha ee Azerbaijan ayaa sheegay in Bartan Control ay dhigeen halka laga soo galo wadada Lejin iyo Kakandi isku xirta, ayna jawaab u tahay tallaabo caynkan ah oo ay qaaday Armeniya. Baku iyo Yerevan ayaa gobolka Nagorno-Karabakh waxay ku dagaalameen 2020-kii iyo 1990-kii. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Wariyaha caanka ah ee Cabdisalaam Ibrahim Hariri oo maalmo ku xayirnaa magaalada Khartoum ee dalka Suudaan oo wali dagaalo culusi ay ka socdaan ayaa safar dheer oo dhulka ah kadib waxa uu gaaray goor dhoweyd magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ka wareystay dagaalkii ku qabsaday Khartoum iyo sida ay ugu suura gashay inuu dalkaasi ka soo baxo. Ugu horreynna waxa uu Cabdisalaam Hariri ka jawaabayaa waxa uu Suudaan ka doonay.
Ridwaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Booqashadeeda Suudaan oo aan bilaabay bishan aynu ku jiro shanteedii, Ridwaan waxay qayb ka ahayd uu socdaalada aan kaga wardoono Soomaalida ku nool daafaha dunyada. Markaasi waxay kaga duwanayd waxa laygu soo marti qaaday bandhig lagu xuseeyey fanaankii weynaaye Soomaaliyeed ee Maxamed Saleebaan Tudeec, Ilaahay ha u naxariiste, oo koox la yidhaahdo Africa Horn oo reer Suudaana ay xuska u sameynayeen Maxamed Saleebaan Tudeec. Dabadeedna barnaamijyo kalaan iyana ka duuduubayay, hadday noqoto ardayda Soomaalida, hadday noqoto dadka ganacsatada ee Soomaalida, hadday noqoto dadkii waayadii hore u haajiray waddankaas Suudaan. Dabadeedna maalintii booqashadayadii ay ka hadsanayd maalin keli waxa weeye bisha 16-keedii bay ahayd inaynu Suudaan kasoo baxno oo maalin axada ahayd, bisha 15-keedii oo sabti ahayd ayaa dagaalku deedna u bilaabmay. Inkastoo xiisado ay ka jireen xoog leh oo u dhexeeya labada jeneraal ee waddanka ku hirdamaya, jeneraal Burhaan oo madaxweynaha iyo jeneraalkii ku-xigeenka uu ahaan jiray jeneraal Xameyti, dagaalku si lama filaan u haddana ku bilaabmay. Ridwaan oo baa la odhan karaa oo xiisad xoog leh oo la sheego oo indhaha ku qabanayaan magaalada kamay jirin. Dadna afariir bay dadkii oo dhan ku noqotay, lama filaan bay ku noqotay ilaa xad labadii maalmood ee ugu horreeya dagaalka oo uu aada u daraa, isagoo mar walba daraa rajaa dad ku qabay oo waxa laislahaa dee marka laysbiya dhiijiyo waa la wada hadli doonaa.
Waa gartay Cabdisalaam, waa gartay maalmo ayaad ku sugnayd Khartoum oo aad ku xayirnayd intaadan ka soo safrin, bal haddii aad ka sheekayso nolosha sida ay ku ahayd adiga iyo dadkii kula joogayba xilli dagaaladu ay xoog u dhacayeen.
Ahaantii Ridwaano, talada dadka la siinayay waxay ahayd inay guryahooda joogaan, khaasatan labadii maalmood ee hore ee dagaalkan Khartoum iyo magaalooyinka kaleba ka dhacay. Waxa xooggiisu ka dhacaya xarumaha gacan ku hayntooda lagu loolamay, madaxtooyada hadday noqoto, taliska ciidamada hadday noqoto, xarumaha waaweyn ee militariga hadday noqoto, xeryaha ciidamada hadday noqoto. Marka khasaare shicib wuxuu soo gaadhayuun kuwa meelaha ka agdhowdhow. Marka dee madaafiicda iyo diyaaradaha duqeyntooda iyo hubka culus ee lidka diyaaradaha waxaasoo dhan waa la maqlayay. Laakiin haddana sidaan kuu sheegay rajadaasaa la qabay in la heshiin doono. Gurigaanu 4 maalmood ba joognay, ganacsiyada oo dhanna waa la xiray baa la odhan karaa, inta badan oo dee rabadaana waa lagu jiray sidaad la socoto. Dukaamo tira yar ayaa furaa, makhaayadana hadalkooda baddaa. Dukaamadaasna maalintii 3-aad Ridwaan waxa bilaabantay qoladan RSF2 gaar ahaan in ay dowladda ku kacsanay jeneraal Burhaan iyo ciidamadiisa rigilgaa ku kacsanay waxay bilaabeen inay dukaamadii boobaan, ما دام حوق لو دقي عرك لو دقي ميري ساس كيو وهي تبعها سياوية للراشين كيو
واقف
واحد رابين الدكان دي بلا لقيستا دبدنا بنا لو بحكرين وحا بريدو كودح يالا أما الدكان كا إن يرفراء كانسو أيوم بعضكو أي مارتي قويدان أيين
waagarta absalaam
hadii habeen dagaalku ma kala guwayn
wal waay ahay sidee marka kugu suura gashay in aad ka baxdo Khartoum iyadoo wali dad badan ay hadda ku xayiran yihiin
waxa dacday tiraba laba goor ridwaano in habeeyoojin lagu dhawaaqay markii hore 4 saacadood bay labada dhinac isla ogolaadeen maalintii saddexaad ee dagaalka oo noqonaysa marka maalintii isniintii hore saacad kaliya markii habeeyoojin tuway socotay ayaa la jabiyay haddana waxay ku heshiyeen xabad joojin 24 saacadood taasa marka aniga iyo dad fara badan oo kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan oo reer Khartoum ama dadkii ziyaarada ku joogay sidayd oo kale ay u soo tagay inay magaalada ka baxaan
dad Soomaali ah kula socday miyaa jira
hadii aan ku sheego Soomaalida wada soconay ilaa 20 aanu bas aanu saarnayn ku ahayn oo waxaan u baxnaa anagu magaalada Qadaarif la yiraahdo magaaladaas oo taariikh aad u dheer Soomaalidu ay ku leeyihiin oo jiilkii shanaad iyo kii afraad iyo kii shanaad iyo kii lixaad bay marayaan
gaartay
Qadaarif markaanu habeen kaliya joognay baanu iyana ka sii dhaqaajinno xadka Ethiopian soo beegsanay Qadaarif transit un baanu ku ahayn waxaanu soo beegsanaynay intaasoo dhan magaalada xadka ku taalla ee dhinaca Suudaan ee Qalaabaad la yidhaahdo halkaa markaanu nimi ayaa runtii dhibaatada xoogeedu ridwaanu nagu bilaabmay waa magaalo aad iyo aad iyo aad u kulul maalintii habeenkiina aad u qabow oo calaamadii saxaraha leh ee cunto la sheegaa ma jirin rabadaan bay ahayd cunto naflina meesha ma taallo sariira cadiira baanu ku seexanaynay oo biyo lagu rushaynayo adigu halkii baan isku soo gaadhnay ilaa sodomeeya Soomaaliya
waa gartay seed marka u tallaawdeen dhinaca xadka Ethiopia
wallaahi walaaloo dhibaatada noogu darnay marka laga tago de meelaha lana joojinayo kontroolada oo dhibaato la sheegay aanay naga soo gaadhin runtii annaga waxa noo carab laalaadiyey oo ballanqaad noo sameeyey madax ka tirsan Soomaalida Ethiopia oo yidhi hadda xadka timaadaan annaga maaragtay halkaa idinka soo dabareyna markii daba ballanqaadkoodii waxba kama socon inkastoo ilaahay noo bixiyey madax kale oo iyaguna sila Soomaalida Ethiopia ka tirsan oo aan runtii ridwaano ilaa arrintayda ay fududaaminayeen aan ka fadhiisanin waxa nala socday سلطان عبد الرحمن سلطان عمر وحنا للسعودي حاسكي سو حاملاء وحنا للسعودي انت يدك هلا تدحوقا بالنوحين الميرو فريوت من شيرا مركا هلكا أبو مالين يبقى بان كتشري ظروف آدو قلبسن يقلين يردوانو وحكروات كدرستا صومالي ديو النقطي تمر حوال تالو كوي تهريك بي ملبرت annagu dadka tahriibtii dib u soo noqotay oo kala tahriibaysan baa maahin
waxa
suudaanidu maadaama xukunkii rafaha ka baxay waxay doonayeen inay nabalal qaystaan $500 bay ilaahdeen qofkii markii hore ayaanu ku sii deynayna oo hadaan lagu dhufanaynaa in waddanka suudaan ka baxay iyagoo waraaqii dawladda la isticmaalaya ee dabcan taliskii dawladdu oo meesha ka baxay adigu markii dambe gurgurtan xoog leh kadib $100 ayay naga qaadeen sodokaygii Soomaalida aha sidaasana madaxda reer Ethiopia oo abaal weyn aan ugu haynaa oo Soomaalida Ethiopia ka tirsanay ay nagu soo fidaamiyeen
waaye Absalaan markii Ethiopia aad soo gasheen xageed safarkiina ka bilowdeen markaa
markii magaalada Qalaabaad ee xadka ku taalla dhinaca Suudaan aanu ka soo salownay arrintayadii la fudaamiyay waxaanu soo galay magaalada Metamul la yiraahdo oo dhinaca Ethiopia runtii ridwaano jawi aad iyo aad iyo aad uga duwan kii Suudaan oo kala dambeyn iyo ixtiraam leh oo weliba caadifad lanu muujinayay askarta kontaroolada joogta markaanu nidhaahno dad soo qaxay baanu nahay ayaa lanugu sii deynayay anigu intaaba ma sheeganayn inaan saxafi ahay oo waa taqaanaa marxaladaha ka jira deegaamada xitaa kilalka amxaarada oo khilaafaad siyaasadeed oo dawladda dhaxo u dhaxeeyo marka aad ba runtii laakiin halkaan loogu soo dhaweeyay wax dhibaato aanu kala kulaynayna ma jirin cid lacagna weydiisatayna haba yaraatee ma jirin meelihii kontaroolada ahayd dawladda aanu maraynay ee Ethiopia sidii baanu ku nimid magaalada Gondar ee quruxda badan ee buuraleyda ee taariikhiga Gondar baanu jeedna habeen u hoyeenay oo maanta aanu kasoo dhoofnay.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Cabdisalaam Ibraahim Hareeri oo u waramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhinaca kalena tirada ardaydii ugu badnayd iyo muwaadiniin kale oo Soomaali ah oo gaaray dhowaan magaalada Qadaarif ee bariga Suudaan iyagoo ka cararaya colaadda ka taagan magaalada Khartuum ee caasimadda ah ayaa halkaasi oo ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa uu hoggaamiyo General Maxamed Xamdaan Daaglo ee loo yaqaano damcu sariic waa dacmu sariic. Soomaalida soo gaartay Qadaarif ayaa ka cabanaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah sida warbixintan kaga soo diray magaalada Muqdisho wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo xiriir la sameeyey Soomaalidaasi ku sugan Qadaarif.
Tirada ardaydii ugu badnayd oo Soomaali ah iyo muwaadiniin kale oo ku sugnayd magaalada Khartuum ayaa markii ugu horreysay soo gaaray magaalada Qadaarif ee u dhow xuduudda uu dalka Suudaan la leeyahay dalka Ethiopia. Ardayda oo aan xiriir la sameeyay ayaa intooda badan waxa ay ka cabanayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah la soo gudboonaatay iyo iyagoo aan haysan dokumentiyo ay uga tallaabaan xadka Ethiopia. Cabdalla Muuse waxa uu ka mid yahay ardayda ku sugan magaalada Qadaarif.
Magacaygu waa Cabdalla Muuse Ibraahim oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan waxa barta dhigtana ama dhigin jiray jaamacadda Afriiqiga ee caalamiga ee magaalada Khartoum ku taala ka baran jiray kulliyadda culuumka sayniska waxaan hadda ku noolahay magaalada Qadaarif xaqiiqatan ardayda la qiyaasi karo Qadaarif oo ku nool waan isdhihi karo waa 800 iyo 800 ilaa 900 ardayda ugu badneyd ee magaalada Khartoum kasoo carartay ee halkaa ku nool ama 800 ardayda Khartoum ku nool halkaan soo carartay caqabada haysta waxay tahay in ardayda aysan heli karin shirkado oo waalidiintooda lacag ay ugu soo diraan si meesha magaalada ugu noolaadaan. Magaaladan waxa weeye guryahoodii iyo noloshooda aad bay qaali u tahay. Ardayda ma awoodaan inay iska bixiyaan. Ardayga ugu badan oo sahan hore wato lacagtiisii oo jeeb kor u soo qaatay wuxuu isticmaali karaa isbuuc kadib ka go'i doontaa lacag kalena meel loogu soo dir ma haystaan. Caqabada haysata ardayda gobolkan ama magaalada Qadaarif ku nool waxay tahay haddii doonaa inay Ethiopia gudbaan waa la soo celinayaa ma awoodaan. Ardayda kale wadamada qaarkood way gudbayaan. Caqabadaas haysata safaaradan weli ilaa hadda waxa weeye dokumentiyo ee magacyadeen waxa sanayn qaadeen weli naguma soo warcelin ilaa hadda waxa weeye warcad oo hadda ardayda ay qaadeen kama hayno laakiin magacyadeen iyo waxa ay inaga qorteen iyo lambaradeen iyo baasboorteen oo qaarkeen baasboorad ay ka dhacsan yahay oo aniga kamid ahay marka caqabadaas sanayn.
Caashe Idris Xasan oo kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada Qadaarif ayaa sidoo kale VOA uga warantay dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee xilligan la soo gudboonaaday.
Waxaan ahay ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan wax ka barto. Waxaan dhigtaa jaamacadda Ahfad University for Women, Faculty of Reed. Waxaan ahay last year ayaan ku jiraa. Waxaan u soo barakacnay ama imaanay magaalada Qadaarif. Caqabadaha ama challenges kala kulanay markaan imaanay magaaladan waxaa kamid ah biyo la'aan, waxaa kamid ah guriyo aad qaali ah, iyo waxaa kamid ah lacag aan helin. Familkeen waxaan soo dirayaan lacag kana lacag sida exchange inaa helno sarifka iyo xawaaladana kama shaqeeyaan. Caqabadaha guud ee ardayda haysta markay halkaan imaadeen waxa kamid ah waxa rama arday kasta inta imaaday ma awoodo inuu lacag iska bixi uu joogo wuxuu rabaa dawaal inuu bax wadankiisa hooyo inuu noqdo dalka Soomaali laakiin xuduudi ayaa waxa ka jirto caqabo. Dadka haysta baasaboor Kenyan iyo baasaboorada kale way u fududahay inay ku gudbaan laakiin anaga waynu ugu adagtahay inay ku gudbaan. Waxaan ka codsanaynaa safaaradeena Soomaaliyeed inay inoo fududeyso sida
Dr. Caashe Cali Cabdi waxa ay baratay caafimaadka waana hooyo haysata hal cunug waxa ay si kooban uga hadlaysaa xaaladaha adag ee ka jira magaalada Qadaarif.
waxana hooyaysata hal cunuga waxana ka baxay caafimaadka waxa degana xaafada la yiraahdo Riyad taasoo heysatay dacm sare halkaas tooshan maalmood aan go'aan ku aha nalaga jirtay leerkii iyo biihiiba alxamdulillaah ilaahay waa naga soo samatay bixiyay waxaan soo raacnay baska qadaar baska qadaar markaan soo raacnay waxaan la kulanay saddex jeer in la istaajiyo in la baaray alxamdulillaah ilaahay waxa nagu gaarsiin wax dhibaana maysan gaarsiin dacm sare waxaan nimaanay qadaarif qadaarif markaan nimaanay waxaan la nimaanay guri la'aan guri baaris dheer kadib waxaan weelnay guri aanan lahayn asaasiyadka nolosha aanan lahayn kaaraba iyo biyo iyo jiko wax lagu karsantoona aanan lahayn kaasoo ka kooban hal qol ah qolkaasoo la yiraahdo waxa bixinaysa $30 lacag u dhiganta waxaa jira hooyooyin aniga iga daran oo haysta caruur 3-4 ah waxaa jira hooyo cunugteeda neefta kaga dhagtay koronto la'aanta darteed waayo korontada marka ay goodo aad iyo aad bay nolosha u istaagtaa waayo aad bay meesha u kulushahay marka dowladda waxaan ku codsanaynaa inay dadkeeda usoo gurmato
dhinaca kale safiir ku-xigeenka safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan axmed cabdi xasan axmed suudaan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu kala socdo xaaladda dadka soomaaliyeed ee gaaray magaalada qadaarif
walaal dadka soomaaliyeed ee qadaarif jooga keliya ardi keliya maana xataa waxa ku jira qoysas baa ku jira wadanka hore u degana magaalada khartuum kuwo kale gobolada u dhadhow bariga dega ka dhaca kasoo baxay baa jira oo qadaarif yimid marka dadka ilaa hadda 1500 waa u cagaynhayaan ardadaasina weli waxaan dhihi karnaa faan oo la faray kama qodna sababtoo ah dadka soomaaliyeed wax ku baranaya magaalada khartuum jaamacadeeda kala duwan aad ay u badan yihiin siiba waxaabaha dadka soo baxay waxaan dhihi karnaa magaalada khartuum waxay u qaybsataa 3 magaalo ayaa hal magaalo isku ah marka magaalada khartuum oo eraboor ku yaalo oo wasaaradaha meelaha muhiimka ku yaalaan jaamacadihii ku yaalo waa ardadaas ay u suurto gashay inay meesha soo aadaan dhinacan qadaarif laakiin ardadii umdurmaan jirtay xaafadaas weyn umdurmaan la yiraahdo iyo baxri la yiraahdo waba go'doonsan yihiin sababtoo kabaaridii laska kubradii laska soo gudbahayay ayaaba already la xirayba marka qaab ay dhinacantay kusoo aadaan qadaarif soo aadaan ma jirto kuwaas maalinka waxay kasoo cabaadayaan group code sababka aan sameynay kasoo dhawaaqayaan kasoo qaylinayaan sidii lagu soo loo soo gudbisiin lahaa ayadana runtii waa arrin adag sababtoo eridaas u dhanta kabaaridii waa xiran yihiin dagaalna waa ka socdaan
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsanid xasan kaafi haddaba waxaa sii badanaya gaadiidka hawada ee isticmaalaya hawada iyo garoomada diyaaradaha ee Jabuuti kadib markii ay xirmeen qaar ka mid ah garoomada dalkaasi Suudaan colaadda awgeed sidoo kale waxaa dalkaasi Jabuuti isticmaalaya wadamo doonaya inay Khartuum ka soo daadgureeyaan muwaadiniintooda sida warbixintan kaga soo diray Jabuuti wariyaha V O A Ramadaan Muuse Jaamac
dhaqdhaqaaq xoog leh oo isdaba jooga ayaa ka socda garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti kadib markii dalal badan ay bilaabeen inay dadkooda kasoo daadgureeyaan caasimada Khartuum ee dalka Suudaan dhaqdhaqaaqan cusub ayaa culays xoog leh ku keenay shaqadii caadiga ee ka socotay garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti iyadoo mas-uuliyiintu ay ku guda jiraan shaqo culus oo lagu kala nidaaminayo culayska iyo saxmadda ku yimid duulista hawada dalka Jabuuti agaasimaha duulista hawada garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti Bilal Maxamed Muumin ayaa uga warantay saxaafadda sida loo kala maareynayo hawlahan
les routes aériennes qui passaient au-dessus du Soudan sont fermées en conséquence donc les avions ont été déroutés du Soudan et passent désormais sur Djibouti ce qui génère un flux très important de survol mais aussi d'atterrissage
duulista hawada dalka Suudaan markii dhawaanta la xidhay waxaa timid in dhammaan diyaaradihii adeegsan jiray hawada dalka Suudaan lagu soo weeciyo hawada dalkan Jabuuti iyadoo arrintaasi ay keentay in culays ziyaadihi uu ku yimaado duulista hawada dalka Jabuuti iyo culays kale oo la xidhiidha xagga diyaaradaha soo fadhiisanaya garoonka kadib markii dalal badan ay go'aansadeen inay dadkooda ka soo daadgureeyaan dalka Suudaan waxaanu si ballaadhan ugu hawlgalnay in aanu si wanaagsan u xasilino duulista hawada iyo isu socodka diyaaradaha soo isanaya kana duulaya garoonka annagoo u diyaarinay goobo parkingya nidaamsan si aanu u fududeyno shaqada xoogga leh ka socota garoonka diyaaradaha waxaanu xoogga saarnay oo aanu si wanaagsan ugu jilib dhignay in culayskan aanu wax saameyna ku yeelan marnaba isu socodka duulista hawada iyo diyaaradaha soo fadhiisanaya iyo kuwa ka kacaya garoonka ee la xidhiidha duulimaadada caadiga xagga ganacsiga diyaaraduhu waxay ka kala imanayaan caalamka sida Japan, Kuuriyada Koonfureed, Norway, Canada, Britain, Faransiiska iyo Maraykanka iyo dalal kale oo dhowra waxa hadda ku sugan garoonka 12 diyaaradood iyaga u badan diyaarada military
la tout suite au parking il y a 11 avions et pour la plupart c'est des avions militaires
Ramadan Moussa Chama VOA Djibouti
Mahadsanid Ramadan markana dhigisiyal waxad ku soo dhawaataan barnaamijki wicitaanka dhigistaha oo aan idin soo jeediyo kulanti waan dhigistayaal tan iyo markii ay Soomaaliya ka qarxeen dagaalada sukeeyo horantii 90-meeyadii Soomaali badan ayaa u qaxay dalalka horumaray iyagoo eheladooda Soomaaliya ku sugan u dira lacago ka caawiya nolol maalmeedkooda hay'adda UNDP ayaa ku qiyaasta in Soomaalida ku nool Yurub iyo Waqooyiga America ay sanadkiiba dalkii hooyo u diraan lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar barnaamijkan wicitaanka dhigistaha ee todobaadkan ayaan hadaba ku eegaynaa nidaamka lacagaha ay qurbo joogto ugu diraan Soomaaliya iyo kaalinta lacagtaasi ay ku leedahay dhaqaalaha guud ee Soomaaliya barnaamijka ayaa waxaa su'aalahayga iyo kuwa dhigistayaashaba ka jawaabaya Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC Cabdiraxmaan Bashiir ayaana sameeyay daraasado dhowr ah oo ku saabsan xawiladaha iyo lacagaha ay qurbo joogto u diraan dalka Cabdiraxmaan bal ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka wicitaanka dhigistaha ee VOA
Maxamed Aala oo maasantahay waa dhawahay ciid wanaagsan
ciid wanaagsan su'aasha ugu horeysa waxa ay tahay jaaliyadaha Soomaalida sida aan ka warqabno ee qurbaha jooga ee muddo ayay lacago dalalkoodi u diriyeen goorma inta la ogyahay ay arintani bilaabatay
Maxamed intaan ogahay ama ay tilmaamayaan daraasadaha kala duwan ee wax ka qoray arrimahaas waxay aad u soo xeegaysatay in jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga u diraan lacagaha lagu diro xawaaladaha burburkii kadib markii dad badan oo Soomaaliyeed ay ka taxeen waddanka ayna u qaxeen meel ay nabad iyo nolol ka heli karaan markaasi soo aada soo badatay laakiin waxay sheegaysaa daraasadaha kala duwan burburkii markuu dhacay 1991 ama 1993 intuu dhexeysay markii dadka Soomaaliyeed intooda badan ilaa maantadan isoo baxbaxayeen ay aad u soo xoogaysatay marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaan waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii ehladoodii iyo dadkii ay maarata uga soo tageen waddankii ay wax u diraan
marka dabcan sida aad sheegtay Soomaalida dalalka qurbaha jooga gaar ahaan kuwa dalalka galbeedka ee Yurub iyo Waqooyiga America ayaa ah kuwa ugu badan ee lacagaha dira ma ognahay dadkaasi lacagaha dira ee Soomaalida ah meelaha ay ka shaqeeyaan shaqooyinka ay qabtaan ma xoogsato ayay u badan yihiin mise shaqaale dowlad ama shirkado waaweyn u shaqeeya
walaal maxamed dadka ugu badan ee lacagaha dira waa dadka ka shaqeeya shaqooyinka isku celcelis marka la yiraahdo waa shaqooyin hoose ka shaqeeyaan oo ay ka heli karaan nolol maalmeedkooda waxay ku jabaraan iyo wax iyo runtii ay ka taakuleyn karaan eheladooda iyo qaraabadooda oo lacagahan ugu daraan waddanka marka inta badan dadka ka shaqeeya shaqooyinka xoogsiga ah ama lagu tilmaamo inay waxaa lagu qiimeeyaa hadda qofka lacagta soo galaysa sanadka ama hadda Mareykanka si maaragtay khaas haddaan u fiirino qofka saacaddii lacagaha ku shaqeyn karo ayaa lagu qiimeeyaa inuu shaqaas heer sare ah ku shaqeeyo inuu shaqo hoose ka shaqeeyo lacagaha hadda intooda badan waxay u badan yihiin saacaddii $15 iyo intii ka sareysa sideed iyo toban dollar arkaysaa labaatan dollar arkaysaa qaarba konton boqol laba boqol gaaray hadba qofka inta saacadda uu ku shaqeeyo ayaa lagu qiimeyn karaa shaqada uu ka shaqeeyo nooca ay tahay iyo heerka ay gaarsiisan tahay marka daraasadu waxay tilmaamaysaa dadyowga lacagaha inta badan dira waa dadyowga shaqooyinka caadiga ah ee hooseeya ama average jobska lagu tilmaamo runtii ka shaqeeya
marka Cabdiraxmaanow ma ognahay ama daraasada ma ku ogaateen cadadka lacagaha ka yimaada qurba joogta ee taga dalkii
maxamed wara waa mahadsan tahay lacagaha xawaaladaha dunka mara ee wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo waxaa lagu tilmaamay sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatanka inuu runtii kor u kacay boqolkiiba afar dhibic sagaal oo u dhiganta lix boqol labaatan iyo lix bilyan oo dollar. Lacagta ayada ah qaybta dadka wadanka Soomaaliya gaarta waxaa lagu qiyaasaa lacag u dhexeysa hal dhibic saddex bilyan ilaa laba bilyan oo dollar sanadkii.
Lacagahaasi wadankii loo diro ee qurba joogtu ay diraan kaalin intee la-eg ayay ku leedahay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya?
Wuxuu aada uga qaataa arrimaha la xiriira qoyska ama kutulyoonka reerka, deegaanka haddii kero ay ku degan yihiin. Waxaa sidoo kale uu aada uga qayb qaataa xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada ciyaalka ama qoyska. Waxaa soo raaca oo ayada soo badanayay ganacsi yar yar oo runtii dadka Soomaaliyeed maadaama ay yihiin dad ganacsiga iyo arrimaha hal abuurka aada ugu fiican kuna firfircoon ay yihiin, runtii ayadan waayadan dambe waxaa soo badanaya marka laga tago qutulyoonka iyo arrimaha qoyska ay maalin kasta u baahan yihiin ama haddii biilasha laskaga bixiyo cuntooyinka caafimaadka waxbarashada marka laga soo tago inay ganacsiga ku galaan ayaa waayadan aada usoo badanaysa.
Qaybahaas maalgelinta gudaha iyo waa usoo noqon doonaa, laakiin qurba joogtu muddaba sida aad sheegtay xawaaladaha nidaamka xawaaladaha dalka ama dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ay isticmaalayeen, tani wixii ka dambeeyey qaraxyadii September 2019 caqabado waaweyn ayaa kasoo wajahayay qurba joogtu lacagaha ay diraan ee xawaaladaha. Marka caqabadahaasi daraasada aad samaysay iyo waxa ay aad ku ogaateen?
Walaal, caqabaduhu way jireen, kuwa horena way jireen. Maalmahan siduu u dhacay cudurkii safmareynka ahaa COVID-19 ayadana waxay soo kordhisay caqabad cusub oo runtii baraarug keentay. Waxaa sidoo kale caqabad xagga dagaalkan ka socda ee u dhexeeya Russia iyo Ukraine, laftigooda wuxuu sababeysay cararada aan caadi ahayn, taa laftigeeda runtii waxay soo kordhisay caqabad cusub. Caqabadihii hore u jiri jiray marka waxaa ka mid ahaa in maadaama dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn qaab loo marsiiyo ama xawaaladahan loo marsiiyo sida bangiyo fududeyn kara adeegyadan, Soomaalidu waxay samaysatay hay-ado ama xawaalado ama shirkado ka shaqeeya oo fududeeya lacagahaas in waddanka loogu gudbiyo. Taas marka waxaa runtii keentay inaysan lahayn qaab dhismeed laisla ogyahay oo adduunka caalamiga ah ay ku tacaamulaan oo lacagaha laisku mariyo maadaama aysan lahayn. Waxaa dhici karta marmarka qaarkood in la dhexmariyo waxyaalo ka hor iman kara shuruucda caalamiga ee adduunka u yaala ama ka hortaga sida arrimaha anti-money laundering oo kale ama arrimaha counter-terrorismka, financingka oo maarka qulooyinkan argagixisada lacagaha isku diraan. Nasiib wanaag dadka Soomaaliyeed lacagaha xawaaladaha loo marsiiyo waddanka loo diro inta badan nambar aada u badan waxaa loo isticmaalaa dee dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalkii ama ay heladooda ku caawinayaan badda loo diraa. Way jireen dhacdooyin aada u kooban oo gaar ahaan ka dhacday mar waqooyiga Maraykanka, intaan xasuusta ama daraasaadku aan runtii ku ogaanay laba qof saddex qof oo waxaas loo xiray oo markay lacagta dadka ka aruurinayeen uga aruuriyeen qaab ay ku caawinayaan dad waddankii jooga, laakiin uu ahaa hadafkooda hadaf ka duwan wixii markii dambe lagu soo eereeyey. Laakiin inta badan dadka Soomaaliyeed lacagahaas waxay u isticmaalaan inay ku caawiyaan ama dadkooda iyo heladooda iyo qaraabadooda ku caawiyaan. Waxaa runtii nasiib wanaag ah dowladda Soomaaliya waxay dhowaan meel maraysay shuruuc runtii arrimahaas wax badan ka taraya soo kobcinaya qaabka u shaqeysa xawaaladaha. Ay ka mid tahay sharciga maaragtay ka hortaga ama anti-money laundering bilkii iyo counter-terrorism finance runtii bilka oo maalin dhaweynto AML ama CFT-ga loo yaqaano shuruucdaas oo ay marsiiyeen baarlamaanka Soomaaliya uu marsiiyey. Aan rajaynayo runtii inay wax badan ka horumarin doonto, xalna u noqon doonto caqabadahaas hore u jiray.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana aad la dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha انتينا هادا لقب ستينا وحان نغاح سوسينا ان برامجكا ومرتين وغيهاي عبد الرحمن بشير او اهلا تلياسر او كاترسان بانجيغا ادونكا حرونتي سردحة مغالدان واشنطن دي سي عبد الرحمن مردو وحان جلاعي دونا او قدادك افوري دونا لغي سياشة جعل اني سؤالك ويديان هاسي اعتيا هدي ان سي ان بقادو marka sidoo kale nidaam bangi ayaa dalkii ka hana qaaday oo bangiyadii aad ayay u sii badanayaan bangiyadaasi ma kula tahay in ay san heli doonin caqabadihii ku horgudbana xawaaladaha Soomaalida
qaraanti waxaan bogaadinayaa oo farxad leh in ganacsatada Soomaaliyeed markasta u heelanayeen inay soo hormariyaan ganacsiga kaliya mahane u adeegida shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha xawaaladaha dad Soomaaliyeed oo ganacsata Soomaaliyeed baa isku tagtay markuu dhibkii dhacay inay xal keenaan halkaasoo runtii in muddo lagu soo mooday aranay misanay in badan in lagu sii moodi doono maadaama lacagahan xawaaladaha ay sii jiri doonaan arrimaha bangiga marka qayb bay ka tahay oo runtii waxay tahay adeegyo cusub oo soo kordhay fududayn doona isku dirida lacagaha fududayn doona dadka Soomaaliyeed hadday rabaan inay horumar ka sameeyaan dalkoodii meelaha ay sii marsiin karaan lacagahaas oo ay tahay bangiyo Soomaaliyeed bangiyadaas oo adduunka la halmaala maalinba maalinta ka dambeysa ay soo badanayaan runtii waa arrin bogaadin badan waxaana aaminsanahay inay qayb lixaada ka qayb qaadan doonto fududaynta adeegyadaas adeegaasi adeegyo ka duwan oo runtii bangiyadu uu ka shaqeeyo
waa tahay markana Cabdiraxmaan oo dhageystayaasha ayaan qadadka u furaynaa dhageysa ugu horeeyo
assalaamu alaykum bahalkiyo ay galab waxaan wanaagsan magacaygu waa Cabdisalaam ka joojo oo jooga degmada Galdogob gobolka Mudug aad baan salaam iyo martida barnaamijka dhaqaaleyahankaas su'aashaydu waxay tahay waxa jira dalka Soomaaliya waxaa ka maqan qurbi joog aad u fara badan oo dad kumanaan malaayiin gaaraysa dhaqaale aad u fara badan ayay maxaan ku yiraahdaa dalku soo celiyaan waxaa jira dhanka kale dad qurbi joog ah oo maxaan ku yiraahdaa muddo ay ka maqnaayeen dalka kadib ku soo laabto dalka fursado shaqo u soo raadsada marka dowladda ay galaan meel walba adigu oo il dhaqaale ah bay galaan marka dhaawac intee laga ku keeni ka dhaca maxaan ku yiraahdaa dadka qurbi joogta ah ee dalka maqnaayeen iyagu wax laga sugeeyay inay dalkii meesha ay wax ku soo celin lahaayeen iyagu ay wax ka soo damaayeen
Cabdisalaam waxaan dhihi lahaa runtii anigu dhinaca kalean ka eegi lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku soo laabanaya qurbaha waxay la soo laabtaan fikradahaasoo runtii ka qayb qaadan kara marmarka qaarkood sidaan arkayna waayadan dambe inayba reerkii ku tiirsanaa lacag xawaalad loogu soo dirayay ama qofkaas uu soo dirayay lacag ka badan ama horumar ka badan inuu ka sameeyo oo hal abuur ganacsi ama hal abuur isku tiirsanaan gudaha ah oo lagu sameynayo dhaqaale loogana kaaftoomayo lacagihii dibadda loogu soo diray inay heleen dadka soo laabanaya maadaama aanan aad u fara badnayn saameyn weyn oo la xiriirta hoos u dhac ku yimaada lacagaha loo soo diray xawaaladaha runtii ilaa hadda ima muuqato ima muuqato
marka waxaad leedahay fursado badan oo dadka gudaha ay ka qaataan ma jirto
fursado badan oo runtii ay dadka gudaha ka qaataan ma jirto way jirtaa daliilo la xiriirta dadka qurbaha ka imanaya ayaa shaqooyinkii fursadihii jiray qaadanaya anigu markaan si u fiiriyo waxaan isleeyahay dadkaas waxay la yimaadaan fikrado ama aqooneed ama waxbarasho ama xirfadeed oo laga yaabo wadanka inayna oolin waxaan anigu u arkaa runtii horumar xagga qof Soomaaliyeed oo soo laabtay wadankiisa usoo laabtay keliya inuu naftiisa u shaqeysto ama naftiisa inuu kobciyo ma ahane dadka Soomaaliyeed ee la shaqeynaya ama ku hoos nool ama ku hoos noolaan jiray inuu runtii u faa'iideynayo oo ama kororsi ha noqoto ama xirfad kororsi ha noqoto ee iskaabayaan saas aniga u arkaa
waataa Cabdiraxmaan aad aad u mahadsan tahay Cabdisalaam isna waa uu mahadsan yahay dhageysta kale ayaan siinaya
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida haddii aad su-aasha u gudbo waxaan ognahay dhaqaalaha soomaaliya waxaa door weyn ku leh lacagaha ay qurba joogta ka soo diraan dibadda waliba xilliyada adag ee abaaruhu jiraan waa meelaha keliya ee loo qaybsado hase ahaatee waxaa qurba joogta soomaaliyeed lagu xantaa inaysan inta badan dalka maalgashanin haddaba su-aashaydu waxay tahay qurba joogta maxaa ka hortaagan inay dalkii maalgashadaan oo xilliyada maartay la iska caadiga yahay ay maartay ma ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka intii ay sugi lahaayeen in xilliga maartay dhibaatooyinku jiraan in la soo qeyla dirto wad ma tantiin
aan aad u maatay abd jaamac waxaan aaminsanahay qurbijoogta Soomaaliyeed inay ka qayb qaadan jireen maalgashiga wadanka ilaa haddana maalgashiga ay ka sameynayaan mid muuqda oo runtii saameyn wanaagsan runtii kula wadanka horumarkiisa dhinaca kale markii loo fiiriyo dadka qurbijoogta laftigoodu dee in ganacsata ah oo aad u kooban mooyaane intooda badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin ku la xiriira waxa soo galay waxa ka baxay isku koobiyin ama isku dheelitirsan yihiin taas runtii waxay ka hor istaagaysaa inaysan kaalintii laga filayay maalgashiga xoogga leh sida qurbajoogta wadamada kale oo kale ah inaysan u yeelan waxaa kaloo dhisleeyahay waxaa qeyb weyn ka qaadanaya wadankii qeybo ka mid ah maadaama ay xasilooni ama amni aysan ka jirin waxay marmarka qaarkood caqabad ku noqon kartaa inuu qofka ku dhiiran waayo waxoogaa u haya ama dhaqaale aruurinayay inuu runtii ku maalgashto wadankii ama meelaha ay nabadgelyo la-aanta ka jirto haddii nabadgelyo la helo oo maalinba maalinta ka dambeysa ee nabadgelyadii deegaanada qaar ama wadanka guud ahaanba ay soo fiicnaato runtii waxaan rajaynayaa in maalgashigaas uu soo badnaan doono
dhegeysta kale ayaan haatanna siinaya
magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan joogaa Seattle Washington martida waxaan weydiin lahaa soomaaliya sidaan wada ognahay ummadaha kale dunyada sida dadkan oo diasporaha ah sida soo tuudaanta oo kale ama qolooyinkan kale etoobiyaanka lacagay isku dardaraan min $1 min $5 inta ay ku joogaan qurbaha australia europe america haddana wadankooda dib ugu dhisaan wadooyinay dhisaan isbitaalay dhisaan waayo soomaalida looga waayay arintaas midda labaad soomaalidu cabifada dagaalka ayaa nagu badan isleedahay haddii la dhaho dagaala jiro oo qolhebel kusoo duushanin waliba $1,000 $2,000 uu bixin karaa si dagaalkaas dad loogu dilo dad walaalkiisa loogu dilo marka injineerka ama dhaqaalyahanka waxaan weydiin lahaa soomaalida mentalitygaas maxay u laabahay waa mahadsan
cabdiraxmaan aada u mahadsan yahay waan la qabaa fikradda ah dadka soomaaliyeed qaabkay lacagaha u diraan qaar abaabulan oo runtii lamid ah wadamada kale ma jirto arrintaas waxaa kaga jawaabi lahaa inta badan waxaa aada uga qaadanaysaan isleeyahay dowladda soomaaliyeed ama dowladda hadba noo jirta ma aha dowlad aad u xoog badan oo hay-adaheeda hadday dhammaystiran yihiin hay-ada aada u dheelitiran arrimaha qurba joogta ah sidii la rabay uga qayb qaadanaysa hadday jirtana saameyn uleh sida wadamada kale uleh ma jirto hase ahaatee waxaa jirta dadka soomaaliyeed degaan degaano ama hadday siday iskugu mabda' yihiin bay marmarka qaarkood isku tagaan bay waxay ka sameeyaan maalgashi guud oo ay runtii ku caawinayaan horumarka degaanadooda ama wadanka tusaale ahaan waxaa igu maaragtay intaan xasuusto waxaa jirtay dhowr intaan daraasada wadnay waxaa noo soo bixaysay dadka soomaaliyeed marka qaarkood inta isku tagaan inay dhiseen jaamacado dhowr ah oo hadda wadankii ka jira oo runtii jaamacadaha wadanka ugu fiicana waxaa sidoo kale jira inay sameeyeen isbitaallo xarumo waxbarasho ceelal inay ka qodeen oo runtii ayaga laftigoodu ah maalgashi wanaagsan oo runtii in la amaano mudan sidoo kale haddana iyadoo saas tahay lalama barbardhigi karo wadamada kale ee qurbajoogtooda siday u abaabulan yihiin oo qeyb weyn ay ka qaadato dowladda maarata wadankooda ama systemka ka jira oo runtii u sahlaya hadday noqoto maalgashigaas hadday noqoto cashuur dhaafistaas hadday noqoto mashruucyo loogu talagalay qurbajoogta inay wadankooda ku maalgeliyaan wadamada runtii mashruucyadaas aadka ugu faa-iidaystay waxaa tusaale kamid ah wadanka Rwanda oo qurbajoogtooda runtii u sameeyay mashruucyo iyo hal abuuryo dhiirigelinaya dadka qurbajoogta ah si shaqsi shaqsi ah iyo si koox kooxba ahba iyo si degaano degaano ahba inay u maalgashtaan dowladdu qeybteeda iyo kaalinteedana ay ka qaadato taas baa runtii fiicnaan lahayd waana arrin aan dowladda Soomaaliya iyo maamulka markaas jiraba runtii ترى هان وفعلا هذيني شالوين كاس صبر بدجان قانا قاتم وهاي جسته شدوا كر شعب الصومالي أما قرب جوت الصومالي وهاي سميان العلو أي أسكار وريان وأنا نكنا أملاين هاي أولوت المام قاران قاران كاس لفت جود وحقيب كي هاي مالكشي أو ودك أو لو عاونا يا أما لو حلنا يا دب مركز شكرني سألوين كهاد ودن بيه مالوه مركز عين أما فت هذا أما مركز عقرة حمد دباتا مير تمدا ودك يكاد عدو حال أركيسا ودك الصوماليين انت إسكو تغان إن قاب تبرع أما إسكا ما أرتي قفكا كعاوي أما ددك أسكو عاوي دباتا سو قارتيا إن إتين العاوي إسكو دردران ودك قدران أيضاً وأرين نورتي بقاعدين مدن إن كل دوين هيدت ديو كلا دوين كده لقيا لحتى مرمرك القاضي إن الله قد يلو أم إسلام كرنتي ما كان مناكسن ومسعوي هم قطه وحاجة كينين أما طبعاً أنا جدت صنم على هدان هاي ناس عاون وجرب استعلم أي كسلة يخن تاعي عيل أدو فرب بدن ومرمرك واحد عامة سلاس كلا الأروي أي جرتة إنك كلا een arinta la xiriirta dagaalada markay dhacaan baa lacag la aruuriyaa ee runtii taas ee way jirtaa oo ee daraasadu waxay tilmaamaysaa ee gobolada hadda inaan sheego wax macna ma sameeyayso laakiin gobolada marmarka qarkood dagaalada ka jiraan ama dhibaatooyinka ka jira waxaa dareemaysaa bishaas ama labadaas bilood ee dhibkaas jiro lacagaha gobolahaas loo kala diraayo inay ka farabadan yihiin lacagii hore loogu diri jiray een taasna waa mid runtii abaabulan oo dadka Soomaaliyeedu deegaanadaas ka yimid ama gobolada ka yimid een hadafkay kale yihiin de waa mid ay u taala laakiin way jirtaa waana wax hadii system adag ee dawladeed u yimaado ama nabadgelyo ama xasilooni horumarineed ee wadanka tamaato ay ka qayb qaadan karto in arrimahaas lagu xalin karo
waatay Cabdiraxmaano gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaan jeclaan lahaa inta aanan ku fasaxin inaan ku weydiyo qurbad joogta dabcan waxa jira walwal soo kordhaya oo ah in jiilkii wadankan yimid marka ay jiil kale oo wadanka wadamadan ku dhashay ama kuwa ay ku sii dhali doonaan ay mar walba sii yaraan doonto lacagaha laga filayo in laga diro qurbaha dalkii loo diro marka walaacaynkaas ah ma ku muuqda oo ah in jiilba jiilka uu ka dambeeyay ay sii yaraan doonto lacagaha wadankii loo diro
runtii su'aal fiican baa i weydiisay arrintaas way jirtaa waxaana jirta cabsi daraasaduna runtii tilmaamaysaa 15-20 sano soo socda inuu ku iman doono hoos u dhacaad weyn lacagaha la isugu diro xawaaladaha taasna waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed ee halkan u soo haajiray ama wadamada yimid waxay ku yimaadeen qaab aynan qorshaysanin ama aynan ayaga rabitaankooda ku imanin waxa ka dambeeyay burbur iyo dhibaato iyo dagaaladii sokeeyay markay dhaceen ayagoo raadsanaya nolol iyo amni ay wadamada yimaadeen taas marka waxay sababtay hooyada halkan timid ama aabaha halka yimid asagoo 30 jir ama 40 jir 20 sano 30 sano kadib maanta waxa dhici karta qofkaas qof daaweyn inuu yahay inuu shaqo gab yahay ama tii Allah u timid ama una shaqayn karin sidaba waxa marka dhacaysa lacagihii intaas oo sano ay dirayeen inay isku xirka qoyska ciyaalka ay halkan ku dhashay ku dhaleen ama halkan ku koray ama ayagoo yaryar jaalkan la keenay ku weynaaday qaabkii u fikirayaan iyo nolosha haystaan iyo isku xirnaan la'aanta ka jirta qoysaskii wadankii looga soo tagay iyo marmarka qaarkood ayagoonan aada uga qaadin jirin lacagaha la diray waxaa dhici karta abihii baa lacagta diray ama hooyadii baa diraysa wiilkii ama gabadhii halkan ku kortay ayadoo yar la keenay ama halka ku dhashay runtii wuu ogyahay lacaga in la diro wuu ogyahay xiriir waalidka iyo dadkii eeladii inay jiraan laakiin xiriirkaas xiriir asaga qayb lixaad uu ka qayb qaadanaya ama laga qayb gelinaya ma ahayn waxaa marka dhacaysa maadaama uu dhici doono isbedelka waalidka uu ku yimid ama da'ay ku timid ama tii alle ku timid uma xisaabsana qofkan inuu lacagaha sii diri doono waa arrin dhaqanka ah oo wadankan dee wadamada loo soo haydiray ama wadamada la yimid ee loo soo qaxay qaabka looga nool yahay way ka duwan tahay qaabka wadankiina looga nool yahay xayalaha kala duwana waxa kamid ah inaan caawino lacagaha xawaaladaha lagu diraayo oo la taakulayo qofka ama ehel ku wada ama yusuf ku ahaanin si uu maal isku caawiyo isku garab istaaga. Marka dhibka ugu weyn ee hadda haysta waxay tahay jiilasha hadda soo koraya ama halkan ayuu yaryar la keenay ama ku dhashay waxa ku adkaan doonta ama fahamka ay ka qabaan muhiimadda ay leedahay lacagaha dalkii loo dirayo iyo fahamka ay dadkii ay dhaleen ayaa aad u kala duwan. Taas waxay keeni doontaa 10-20-30 sano ee soo socota inuu hoos u dhaca aad u weyn ku yimaado, lagaynayaa mustaqbalka haddii sidan ay ku sii socoto in lacagaha la dirayo ay aad u sii yataato.
Marka adigoo soo koobaya wax tala ah oo aad bixin lahayd oo arrintaasi dabcan khatartiida lagu dhimi karo ma jirtaa?
Tala ahaan runtii waxaa soo jeedin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan, ka qayb geliyaan, runtii la wadaagaan lacagaha ay dirayaan iyo waxa ay u dirayaan. Waxaan runtii sidoo kale aada ugu baraarujin lahaa ama ugu dhiirigelin lahaa inay ciyaalka laftigooda lacagahan u dhiibaan ay ku dhahaan xawaalada tag dir. Intaa keliya maahan inay dhihi karaan haduu qofka dhalinyarada ah shaqeeyo ama shaqo bilaabo inay dhihi karaan 20 sanaan lacagaan diraya ama 30 sanaan diraya ama 10 sanaan diraya. Maanta wixii laga bilaabo waxaan rabaa dadkii ehelkii waddankii joogay inaad lacagaha loo diray ka qayb qaadato. Taas marka waxay abuureysaa dhiirigelin iyo runtii hagid jiilasha soo socda inay ka qayb qaataan, inay la wareegaan mas-uuliyaddii waalidiintoodii ay u hayeen dadkii eheladooda ahaa ee waddanka ku noolaa.
Cabdiraxmaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Adiga mudan, Maxamed.
intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahad celinayaa Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC oo barnaamijka nagala qayb galay. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha uu waqtigu u saamaxay iyo kuwa kale ee aan waqtigu u saamixin inay ka qayb galaan barnaamijka. Inta aan dib dambe u kulmi doonno, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. intaasina barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haddii dhegeystayaal aan kaga gudubno laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Markana hiiraan, beeraleyda deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa bilaabay inay dib u beertaan beerahoodii kadib markii xilli roobaadkii u curtay. Beeraleyda ayaa soo maray sannado uu hoos u sii socday wax soo saarkooda biyo la'aan jirtay awgeed. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Beeraleyda deegaanka Leebo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Beledweyne ayaa bilaabay tabcashada beerahooda kadib markii roobka xilliga guga uu dalka ka curtay, waxaana ku diirsaday dadka iyo dunyada oo in muddo ah la daala dhacayay abaar daran. Dalagyada ugu badan ee beeraleyda xilligan ay abuurayaan waxaa ka mid ah galley, digir iyo yaayo. Jaama Xasan Wehliye iyo Xasan Rashiid Baashane oo ka mid ah beeraleyda deegaanka Leebo ayaa waxay sheegeen in tacabka xilligan ay bilaabeen iyagoo weli cabsi ka qaba fatahaad wabiga uga timaada.
Alxamdulillah, Ilaahay baa mahad iskale. Waxaan noo bilowday roobabkii guga oo maalmahan noo socda insha allah. Waana haddii la raalka ahaado beerihii way noo waraabeen, roobka ayay noogu waraabeen, waan abuurnay galleydii, yareedeydii, ilaa digirtii, wixii waan abuurnay. Ilaah baa mahad iskale, alxamdulillah. Waxaa jira marka waxaas oo tacab aan abuurnay, dee waa mahad Ilaahay xaggiisa ka timid oo aan sugeynay, Ilaahay baa noo keenay. Haddana waxaa jira, weli ma fatihno biyaha banaanka uma bixin, laakiin webigii saadaashiisa noo muuqato hadda sida macnaha noo muuqato waa webi macnaha inuu biyaha fatihi doono aad macnaha aad u malayso oo soo buuxiyay, hadda soo buux dhaafay. Marka waxaan sugeynaa insha allah in waxaas oo nimco oo Ilaahay na siiyay, horta Ilaahay baa ku mahadsan oo aan ku mahadinaynaa. Marka dilaa raalka aado, waxaa jira marka arrimahaas waa wax noo socdo, Ilaahay baa mahad iskale. Dalagyada waxaan ka qabnaa in dalagyadii wixii hadda aan abuurnay ay macnaha go'aan oo biyaha ay ku fataan, sababtoo ah gubiga ayaaba yaa hadda aada u buuxa. Cabsi intaa leeg ayaan ka qabnaa. Waxa aan beernay oo hadda noo abuuran in ay go'aan biyaha ku fataan, cabsi weyn ayaan ka qabnaa insha allah.
Macnaha marka dalagii hadda staan la bilaabay, marka hore hubigo wax tar fiican ma lahayn. Marka hadda staan marka wax dalagii la bilaabay oo roob Ilaahay na sii oo hubigo noo soo buuxsamay, marka hadda macnaha maxaa laga sii cabsi qaba hubigii macnaa inaan fatahadii iyo wixii dan dalag inay gooyaan ayaa laga sii cabsi qabaa. Markii horena wax tabac ma jirno, marka hubigaa biyihiisa waxtar ma lahayn, marka intaasaa jirta oo caqabad ah.
Gudoomiyaha deegaanka Leebo Cali Sheekh Mahdi Cismaan ayaa waxa uu sheegay in rajo weyn ay beeraleyda ka qabaan in xilligan ay kordhiyaan wax soo saarka maadaama biyo fiican ay heleen.
Dadkii waa tabaaleysan yahay, waaba danta u qasbay nin amaah raadsado iyo nin hadday ku diido xoolo neef u joogatabo inay tabcaan beerta, waaba khasab waay, waa noloshooda waxa ku tiirsan dhul tacab. Haddana biyo yarow iyo biyo macaan Ilaahay keenay, tacabka inay kordhinaa jecelnahay. Haddii nin walba uu kuley waxaan ku leeyahay kaalmo kama maaranto, kaalmo bini aadamka kama maaranto, oo nin isku filan dadka ma aha, Ilaahay isku filan. Markii waxaan rajaynaynaa tacabka inay kordhinaa jecelnahay, markii ciddii ummadaas hadda barakaca iyo dhibka iyo beerihii biyihii ka gooyay ninkii kaalmeynayo gargaar bini aadam u qabanayo hadday u furan tahay.
Dadka qaar waxay leeyihiin sanada weli waa hor leedahay, oo waxaa cabsi laga qabaa in biyo kale ay ka yimaadaan roobka da dhanka Ethiopia. Kan beerle ahaan cabsidaas imin ku jirtaa
waa maqalni, laakiin nin hadda asiga oo tacab rabo oo beerta u qoyntahay waxaanba hadda lahayn waa soo socdaan iyo walaal cabsi qaba umada leh waa abuurayna anaga. Markii abuurna ka bacdi wuxuu Ilaahay keenay ku sifireynaa, hadduu Ilaahay keenay waa noo waraabanta beerta waa tabcayna.
Abaar ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay ka jirtay qaybo ka mid ah dalka, iyadoo xilliyadii ugu dambeeyay beeraleyda gobolka Hiiraana ay ka cabanayeen biyo la'aan kadib markii wabiga uu biyo yareeyay, ama biyaha wabiga ku jira xilligaasi ay ahaayeen kuwa aan wax nafaqo ah u lahayn beeraha. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mahadsanid Xasan. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heesa dalsan iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. kaasina dhigistayaal waxa ku eeg idaacadii caawa iyo dunida hoose toosay in kigi maanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo